halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 7/20 bisha July ee sanadka 2024, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halka ay Washington ka tahay 12:15 fiidnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxay idin la socodsiinayaan waa Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa ka mid ah ciyaarihii olombikada oo ka furmay dalka Faransiiska iyo weeraro lala beegsaday khadadka tareenada ee dalkaas, baarlamaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ansixiyey miisaaniyad ka badan 40 bilyan oo bir,
baarlamaanka lixaad ka fadhiisi toddobaad ayaa maanta wuxuu ku meelmariyey miisaaniyadda sanad miisaaniyadka 2017 ka tirsan Itoobiya, miisaaniyaddan 40.7 bilyan oo ah miisaaniyadda guud ee dowlad deegaanka.
Sidoo kale qaybaheenna dambe ee idaacaddana waxa aad ku maqli doontaan
bartaakii wax garaada loogaysan jire
gaasiray innaga innaga codkaas qaybaha dambe ee idaacadda ayaad ku maqli doontaan. Qodobadaas iyo warar kale ayaa idinku soo maqan. Marka horeysa waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Dowladda Itoobiya ayaa jimcihii ku dhawaaqday 3 maalmood oo baroordi qaran ah kadib markii la xaqiijiyey in 2,710 qof ay ku dhinteen 2 dhulgo oo Axaddii iyo Isniintii ka kala dhacay koonfurta Itoobiya. Bayaan ka soo baxay baarlamaanka Itoobiya ayaa lagu sheegay in baroordiiqda loo sameynayo dhibanayaasha ay bilaabanayso maalinta Sabtida. Guddida maaraynta masiibooyinka Itoobiya ayaa isna sheegay in ay si wanaagsan u socdaan howlaha samatabixinta iyo gargaarka bini'aadamnimo. Wakaaladda wararka ee AFP ayaa ku warantay in guryaha dadkii ku dhintay masiibada ay buuxiyeen dad murugaysan si ay uga qayb galaan ama u wadacaan boqolaalka qof ee meydadkooda laga soo saaray dhoobada hoosteeda. Midowga Yurub ayaa jimcihii ku dhawaaqay inay Ukraine siinayaan ilaa 1.6 bilyan oo dollar oo ah lacagihii dulsaarka ahaa ee laga helay hantida Ruushka ee la xanibay oo gaadhaysa ilaa 2.52 bilyan oo dollar. Hantida Ruushka ayaa la xayiray kadib markii ay bishii Februari ee sanadkii 2022 ay duulaanka ku qaadeen dalka Ukraine, waxaana la odorosayaa in lacagaha dulsaarka ah ee hantidaasi soo saarayso in ay sanadkii gaadhayso ilaa 3.2 bilyan oo dollar. Ukraine ayaa walaac ka muujisay in haddii aan dhaqaale ku filan la siin in ciidamada Ruushku ay cagta marin karaan ciidamadooda. Gabagabadiina wasiirka tiknoolojiyadda iyo isgaadhsiinta ee Pakistan ayaa xaqiijiyey jimcihii in dowladdu ay hirgelinayso nidaamka ilaalinta ee internetka ama firewall, hase ahaatee waxay diideen ama iska fogeeyeen inay u isticmaalayaan in ay faafreebaan xorriyadda hadalka ee dhinaca internetka, balse waxay nidaamkan xakamaynta internetka ugu talagashay ayay yidhaahdeen casriyeynta dhinaca ammaanka. Wasiirka da'da yar oo hadda ah mas'uulka ugu sarreeya wasaaradda ayaa difaacay go'aanka dowladda ee ah in la hirgeliyo qalabka lagu maamulo internetka ee dalka oo dhan, isagoo sheegay in dalku uu ku jiro weeraro dhinaca internetka ah oo maalinle ah. Nidaahdee Pakistan waxay u qoondeysay in ka badan 70 milyan oo dollar oo loogu talagalay hindisaha horumarinta kaabayaasha digitalka ah, kaasoo lagu daray miisaaniyaddii ugu dambeysay. Dhegeystayaal, intaas waxaa nagay gurkeenii dunida. Haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. meel walba iyo xaalad walba oo aad nagu dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaanaan ku bilownay caasimadda dalka faransiiska ee baris waxaa ka furmay ciyaaraha olombikada ee la qabto afartii sanaba hal mar hase ahaatee xafladii furitaanka ee ciyaaraha waxaa hareeyey roobabka daayay magaalada iyo weliba weeraro xidhiidh ah oo lala beegsaday khadadka tareenada ee magaalada baris waana kuwan wararkii ugu dambeeyey ee wakaaladaha wararku arrintaasi ka qoreen xafladdii furitaanka ee ciyaaraha olombikadu ma ahayn mid ay ka muuqato xamaasaddii la filayey kadib roobab ka curtay magaaladaas taas oo la arkayey kasoo qaybgalayaasha qaarkood oo wata dallaayado sidoo kale waxaa saameyn xooggan ku yeeshay qabanqaabada ciyaaraha kadib markii weeraro xidhiidh ah lala beegsaday khadadka tareenada ee dalka faransiiska taas oo ay mas-uuliyiinta dalka faransiisku ay ku tilmaameen in ay ahayd weeraro loo geystay si ula kaca si loo carqaladeeyo habsami u socodka ciyaaraha olombikada ee caalamiga ah arrintan ayaa keentay in ay buuxsamaan goobaha tareennada laga raaco booliska ayaana sheegay in ay arrintan baadhayaan ilaa haatanna ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradan hase ahaatee waxayse soo taraya wararka farta ku fiiqaya in ay arrintan ku lug leeyihiin kooxaha bidixda fog balse ma jirto war rasmi ah oo arrintan ku xidhiidhinaya weeraradan ayaa qaarkood waxaa lala beegsaday xadhkaha isgaadhsiinta ama adeegyada kale ee sahla in khadadka tareennadu ay si habsami leh u socdaan taasoo dhibaato xooggan keentay weeraradan oo dhacay saacado un ka hor intii aanay furmin ciyaaraha olombikadu ayaa saameyn ku yeeshay in ka badan 800,000 oo qof oo rakaab ah oo filayey in ay raacaan gaadiidka tareennada ee la bartilmaameedsaday saraakiisha khadadka tareennada ee faransiiska ayaa sheegay in qaar ka mid a cilladaha ku yimi khadadka tareennada in la xalliyey halka qaar kalena lagu mashquulsan yahay kadib bandhigyo socday muddo saacado ah madaxweynaha dalka faransiiska ayaa si rasmi ah u furay tartanka ciyaaraha ee olombikada waxaana mas-uuliyiinta soo qabanqaabiyey ay sheegeen inay ciyaarahan ka qaybgelayaan ilaa 10,500 oo tartame xafladda furitaanka ayaa lagu marti qaaday ilaa 300,000 oo marti ah dhinaca kale waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka caasimadda baris iyada oo la xidhay qaybo ka mida waddooyinka halka kor loo qaaday ciidamada ilaalinaya ammaanka magaalada subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o e aad nagala socotaan waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida lagu soo gebagabeeyey kalfadhigii toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida kaas oo socday muddo 3 bisha ah waxaana kalfadhiga lagu ansixiyey ajandayaal kala duwan oo ay ka mid tahay miisaaniyadda cusub ee sannadka 2017 ee tirsiga taariikhda etoobiya miisaaniyaddaas oo ka badan 40 bilyan oo bir war arrintaas ku saabsan waxaa magaalada jigjiga inooga soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan ugaas gaata
kalfadhigan toddobaad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida oo socday muddo 3 maalmood ah ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana kalfadhigani lagu ansixiyey kadib markii ay golaha ka doodeen miisaaniyadda cusub ee sanadkan 2017 tirsiga taariikhda etoobiya oo ahayd lacag ka badan 40 bilyan oo bir waxaana soo jeediyey miisaaniyadda cusub ee sanadkan wasiirka xafiiska maaliyadda dowlad deegaanka soomaalida cabdiraxmaan axmed xasan waana kan isagoo sharaxaya miisaaniyadda sanadkan iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay
golaha baarlamaanka ee lixaad kalfadhigsi 7aad ayaa maanta waxaa ku meelmariyey miisaaniyadda sanad miisaaniyadka 2017 tirsiga etoobiya miisaaniyaddan 40.7 bilyan oo ah miisaaniyadda guud ee dowlad deegaanka miisaaniyaddaasi sida caadiga waxaa isugu jirtaa miisaaniyadda kabista aynu ka helna dowladda federaalka ah oo sanadkan 21 bilyan ahayd iyo miisaaniyadda dakhliga deegaanka uu la soo baxay ee dakhliga gudaha ah oo sanadkan ahayd 17.6 bilyan miisaaniyaddaasi waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkii hore la ansixiyey 6% bay ka badan tahay sida caadigana miisaaniyaddani waxay u qaybsantaa miisaaniyad xafiisyada heer deegaan ama institutionada heer deegaan ay shaqooyinkooda kala duwan ku qabtaan iyo miisaaniyad loo dhaadhiciyo degmooyinka iyo maamul magaalooyinka taayada la daba socdo miisaaniyaddan laga 25 billion waa miisaaniyadda xafiisyada heer deegaan ay ku shaqaynayaan miisaaniyaddan 15.6 billion waa miisaaniyadda kabista degmooyinka loo dhaadhicinayo miisaaniyaddan sida caadiga ah haddana markii heer deegaan lagu qabto waxay si kala qaybsantaa miisaaniyad mushaarka iyo miisaaniyadda mashaariicda lagu fulinayo
sidoo kale waxa uu golaha dhageystay ajendayaasha kale ah warbixinta waxqabadka golaha baarlamaanka dowladeha ka soomaalida ee sanadkii tagay ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya warbixinta waxqabadka hantidhowrka guud ee dowladeha ka soomaalida warbixinta waxqabadka wakaaladda warbaahinta deegaanka soomaalida dood iyo falanqayn kadib waxa ay golaha xildhibaanada dowladeha ka soomaalida codba waxa ku ansixiyeen ajendayaashan loo soo jeediyey waxa gabagabadii golaha xildhibaanada dowladeha ka soomaalida la horkeenay si ay u ansixiyaan 7 xubnood oo wasiirro ah kuwaas oo la magacaabay bartamihii sanadkii tagay ee 2016 tirsiga taariikhda Itoobiya kuwaas oo halkaasi lagu dhaariyey haddaba markii uu soo dhamaaday kalfa dhigan 7 golaha lixaad ee baarlamaanka dowladeha ka soomaalida ayaa waxa idaacadda v o a uga waramay kalfa dhigan ajendayaasha lagu ansixiyey iyo sida ay xildhibaanada uga doodeen ajendayaasha hor yaallay kalfa dhigan ibraahim xasan cali oo ah afhayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada dowladeha ka soomaalida waxa uuna yidhi
kalfa dhigan 7 golaha lixaad ka ajandahaan ajendaha ugu horreeya oo lasoo dhigay waa 9 ajende ajendayaasha kala duwan ajendaha ugu horreeyay waa hadal qoraaladii kalfadhiga ugu horreeyay ayaa golaha loo soo jeediyey ajendaha ku xigana waa warbixinta xukuumadda warbixinta golaha xildhibaanada warbixinta maxkamadda guud warbixinta auditka ama hantidhowrka guud warbixinta wakaaladda warbaahinta warbixinta commissionka tacdiyada waxaa kaloo lagu ansixiyey xubno maaragtay wasiiro ama madaxsiyadada heer deegaan oo hadda ka hor la magacaabay ayaa iyaguna la ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2017 iyadana waa lasoo dhigay waa la ansixiyey aad baa looga dooday baarlamaanadu si xor bay ka doodeen marka dooda kadib warbixintii waa la ansixiyey nidaamka isla xisaabtanka kulli isbeddelka wixii ka dambeeyey ama golaha lixaad waa madasha maaragtay furan oo maaragtay isla xisaabtanka hay-adaha fulinta si fiican lala xisaabtamayey qof walbana u madax bannaan yahay xor u yahay codkiisa waxyaabu u arkay oo isleeyahay waxaana xafsada ay maaragtay qorsho waxyaabaha waxqabadkooda in wax laga weydiiyo xor bay u yihiin
dhankooda qaar ka mid ah xildhibaanadii ka soo qayb galay kalfadhigani ayaa iiga waramay sida uu ahaa nidaamka isla xisaabtanka iyo weliba qaabka ay xildhibaanada dooda u dhiibanayeen
magacayga xildhibaan maxamed shaqlaan jaama kasoo baxa gobolka liban degmada gurdhaamoole walaahi kalfadhigan waxaan isleeyahay golahan wuxuu marayaa horta sanadkii 3-aad kalfadhigan aad buu u qurux badnaa laba shay howlkani wuu cusbaa oo wuxuu ahaa howl sii accesska iyo fursadaha xildhibaanada u sahlayo ahaa xildhibaan kasta microfoonka halkii uu laga dhiibay microfoonka hoostiisa uu ku haystay oo maaragtay aaladda casriga ahayd buu halkii iska isticmaalayay sidoo kale dooduhu way furnaayeen warbixinta xukuumadda hadday tahay tii hay-adaha kale ee sektarada kala duwan ee golaha baarlamanka hoos imaanay hadday tahay sanadkii cusbaa ee deergarowgiisii miisaaniyadda dhammaan intaba maaratay 3 maalin bay qaadatay doodoodu xubin kasta iyo xildhibaan kasta aragtidiisu soo dhigahay ku saabsan jihada dowladda iyo sidii maaratay golahan baarlamanka ay mandatekooda u gudan lahayn waxaan isleeyahay run ahaantii haddii sidan lagu wado golahan iyo xukuumadduba dadaal aad u badan baa muuqda run ahaantii arrinta xukuumaddana waan bogaadinayaa iyo waxqabadkii sanadkan aan ansixinay
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan faysal cumar oo ka soo baxa degmada tulu guuleed ee gobolka faafan wallaahi run ahaantii waxaan dhihi karaa isbeddel weyn baa dhacay doodaha aan jeedinaynay kaalfadhiga qaabka uu dhacay iyo sida uu ahaa waxay lamid tahay kalfadhiyada reer galbeedka baarlamaanada maraykan ingiriis yurub qaabkay u doodeen si dimuqraatiya baahiyaha aan soo dhignay 100 billion xataa way u baahanaysaa marka waxaan usoo jeedinayaa bulshada deegaanka soomaalida wixii aan hanti haynay mataqaana miisaaniyad lahay si habsamira si hufan baa loo qorsheeyey waxaan ka codsanayaa inay bulshadu dakhliga u bixiso si dareen lahaansho ku jiro dakhliga la bixiyo iyaga dib lagu celinaya
waxaana kalfa dhigani 7-aad ee golaha lixaad ee baarlamaanka dowladeyaaka soomaalida si rasmi a u soo xidhay afhayeenka golaha baarlamaanka dowladeyaaka soomaalida marwaayaan cabdi maxamed maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ed nagala socotaan degmada ufayn ee gobolka bari ku dhawaad 13 qof ayaa waxaa soo gaadhay dhaawacyo kadib markii ay ku qaraxday haanta gaasta ee cuntada lagu karsado gudoomiyaha degmada ufayn axmed abshir siciid ayaa sheegay in haanta gaastu ay markii hore ku qaraxday qoys ka kooban 2 qof hase ahaatee ay waxyeelo kale soo gaadhay 11 qof oo kale oo ka mid a dadkii u soo gurmaday sida uu u sheegay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
dadkaas ee dhibaato soo dhacday runtii abaarihii xalay 7 fiidnimo goorta 10 daqiiqo baa waxa dhacay qarax ku saabsan baby gasta haddii baby gasta cuntada dadka loogu kariyo baa qarax sabay waxaana ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Ufeyn ee xaafad degan runtii qarax markuu dhacay sarqantiisa sarqad aad u sarreysa waxa la mid ah qarax caadi ah magaalada soo galay baa la mooday laakiin nasiibuna gaaska caadiga abu noqday waxay meesha waxaan ka dhacday masiiba ka dhacday masiibadaas tokoba Ilaahay baa subhanahu taala waxa Ilaahay gartay bay ahayd oo Ilaahay qoray waxaan leenahay meesha waxa dhibaato ku soo gaadhay qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo 2 qof iyo 19 qof oo kale oo gurmad u sameeyay xaaladda binaa'adnimada goortii dhibtaas dadka gaadhay inay badbaadsanayeen waliba 2 qof oo kamid gaaska xilayeen yaan 2 qof oo kamidana guriga joogeen 9 qof oo kale dad gurmad u tagay oo isiri bal dadkaas dhibtu gaadhay badbaadiye bay ahaayeen iyo dad caruur oo orodkii guriga iska galay iyagana gaaska dabkii aseebay.
Maxaa sababa markay in haatan ay qaraxdo hadii aad la hadashay dadka deegaanka iyo dadka deriska?
Waxaa sababay farsamo xumo ay keeneen dadkii gaaskan xiraayay oo aan shaqadooda isbaraanjkan u nahayn laba nin oo si la sheegay dad dhalin yaro aan gaaska aqoonba gaaska xiraayay u furayay bal iyo wiili marka taas keentay waa oran kara farsamo xumada taas keentay in gaaskaas qarxo. Sidoo kale waxaa jiray cabur meesha ahaanta guriga ay til ruuxadeeda waa guri dabeel soo gashay taas ayaa keentay inuu haasku sii qarxo.
Way marka dadkaas ay sheegtay 13 qof waa sidee hadda xaaladooda xageese lagu dabiibaya?
Dadkaas 13 qof 7 qof oo kamid a waxaan soo geynay Boosaaso halka 5 qof oo kamidana aanu toos uga leexinay kala beer saakay 3 qof oo aad ku cusla Ilaahay xalay baan la soo gudbinay oo waxaanu keenay Boosaaso xaaladooda gooti la tacaalay qofkii ugu dambeeyay hadda xilligan kula hadlayay baanu gudbinay oo garow u transfer gareynay runtii dee intii tabar ah waa loo dadaalay oo xaalad ku meel gaar ahaan baa hadda xaaladooda loo gaarsiiyay Ilaahay baana subxaana tacaala waxaanu gudbinay u baryayna u boogaydhayo laakiin dhakhaatiirta manhal iyo isbitaalka weyn ee degmada Boosaaso iyaguna aad bay u shaqeeyeen iyo sidoo kale isbitaalka weyn ee degmada Ufeyn oo iyaguna xaaladooda xalay runtii Ilaahay xilliga dhibta dhacday Ilaahay iyo abaarihii 12 dambe oo habeenimo Ilaahay saaka dadka u shaqeynayo iyaguna si waxay ahayd hawl kar ah u shaqeynayo u soo jeeday marka dadkaas waan gudbinay dhamaantood hadda waxay joogaan garoowe iyo qardho.
Marka dadkan xaaladooda caafimaad ee degmada ka keenteen Ufeyn iyo magaalada Boosaaso waxba looga qaban waayo waxa uu maleeynaa xaaladooda aad bay u culustahay si aad halkaasii ugu gudbisaan?
Dadkaas xaaladoodu way culustahay wayna ka duwan tahay oo 7 qof oo kamid aad bay culus yihiin halka 2 qof oo kalto iyagoo iska boogadhan yihiin insha Allah ay roonaanayaan darbiga idmo. Dadkaas dadka oo wax ka qabaan caloosha wax ka qabaan dhabarka wax ka qabaan madaxa wax ka qabaan inta boodiha ilaa iyo lugaha hoose xataa wax la waayay xididdooda jirka la waayay oo wax la isticmaalay falanbaha kale wax laga siinayay halbooloyaasha falanba gaar oo loogu talagalay iyo irbad gaar loogu talagalay baa la gelinayo oo runtii waxaan aad ugu mahadcelinayaa baahda isbitaalka Al-Manhal oo iyaguna branchka aad uga qayb qaatay. Marka waxaan leenahay dadkaana Boosaaso ugu yaraan Boosaaso xayaala loogu gudbiyo xakamayo Boosaaso waqti kuleel baa lagu jiraa saas loo socotaanin oo kuleelka ruuxadiisu dadka waa lagu hayn waayey iyo waqtiga kulul iyo qofkii daba laba dab isku darsameen magaalada aad u kulul iyagii dab caadi ku dhacay iyo dhakhaatiirta kooda maqan waqtiga laga xayay sida sadarada waxaan ugu gudbinay Boosaaso ee garowe.
Way dad badan ayaa isticmaala haamahan hadda gaaska ah ee cunada lagu kariyo, inta badanna waxaa arkaysaa iyaga oo jikooyinka yaaliin ama ciyaalka iska farfarinayaan. Marka maxay ka baran karaan xaaladan ka dhacday degmada Ufeyn? 13 qof oo dhaawaca oo dhaawacooda qaarkood aada u daran yahay oo sababay gaaskan.
Marka waxaan leeyahay dadka ka wacyigelinayna runtii inay ugu yaraan bal caruurta gaaska laga ilaasho oo dad farsamada yaqaan loo dhiibo. Sidoo kale waxaanu ugu baaqaynaa dadka gaaska keena deegaanada Puntland inay dadka ugu yaraan wacyigelin siiyaanan qaabka loo isticmaala ay baraaneen si special ay baraaneen caruurta in laga ilaasho ay tusaaneen dadka waaweyn kali ay isticmaaleen meesha iyadoo loogu talagalay ay noqoto meel special ah badbaadin karta iyadoo maxay ahayday u gaar ah qol u khaasa xilliga dadka waaweyn ay ka tagayaan iyo kad waxaan aad ugu wacyigelin lahayn deegaanada Puntland oo ama Soomaaliya oo dhanba inay dadkaasu ay xirtaanin.
Waxaa dabka marka uu kacay oo kale oo dadkan ay ku waxyeeloobeen waxaa jiray dab sii fiday, marka degmada ma lahan miya gaadiidka ambalaaska si arrintan looga taxadaro?
Dhinaca dabdamiska degmada male dabdamis gaaskuna waa ogtahay waa ka duwan yahay dabka caadiga, si dabka loo damiyo dabka caadiga oo kacah iyo gaaska kacaas isku qaab looma damiyo oo dabka caadiga waxa laga yaa inuu xataa biyaha ku socdo, laakiin kan xataa biyaha kuma socdo. Marka qaarkood wuxuu u baahan yahay wax lagu dhufto sida busto kale oo dadka aan farsamadooda aqoon marka dadka waxa ku wacyinaya ku wacyi gelinaya deegaanada Puntland oo dhan balaan fireka oo dabdamiska oo lagu talagalay oo dukaanada yeelay inay iibsadaan ugu yaraan guryahooda ay dhigtaan si markii uu xaalad qarax oo dab ah uu qarxo ugu yaraan lagu damiyo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ufeyn Axmed Abshir Siciid, waxauna u waramayay wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud. Yuusuf. Soomaalida ka carartay colaadihii ka dhacay Soomaaliya ayaa nolol cusub ka yegleelay dalalka qurbaha iyo xataa wadamada deriska la ah Soomaaliya sida dalka Kenya oo kale, kuwaas oo ka mid noqday bulshooyinka sida weyn uga dhex muuqda. Haddaba wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixin amurtaas ku saabsan nohaya.
Matxafka weyn ee qaranka ee dalka Kenya oo ah carwo iyadu dhaqanka, farshaxanka iyo taariikhda dadka Soomaalida lagu soo bandhigayo oo ay dad badani booqasho ku tagaan, halkaasi oo ay dadka wax ku barta magaalada Nairobi iyo dhalinyaro badan oo qurbaha ku koray ay wax badan ka faa'iidaystaan. Cali Saciid Xasan oo ah filim qaade islamarkaana ururiya taariikhda iyo muuqaalada islamarkaana bartay farsamooyinka muuqaalada sawirada iyo sida markaasi loo sameeyo aflaamta oo dalkaasi Talyaaniga asoo wax ku bartay kana mid ah dadkii ugu horeeyay ee aflaamta dalka Soomaaliya ka sameeyay iyo farshaxanka dadkii uu waxbaray inay ka mid yihiin dad caan ah oo ka mid ah dadka farshaxanka waddanka. Xaruntaasi iyo sida howluhu ay uga socdaan ayuu uga waramay VOA Cali Saciid.
Sagaashankii nasiib darro dalka Soomaaliya wuxuu ku sugnaa oo wada garanayna burburkaas ayay galeriin arti galeriis ayay raacan goon arti galeri waxaa ka badbaaday inta maanta aad u jeedaan oo halkaana ka arkaysaan oo qaarkoodna uu yahay musawiro aslan qaarkoodna uu yahay musawiro maxaa la yidhaahdaa sawiran qaarkoodna uu yahay musawiro iyaguna taariikhda sidoo kale ka turjumaya musawiradaas marka waxaan umaynayaa inay yihiin 48 waa la soo qaxay bal intii ka badbaaday galeriga waxaan soo qaxiyey waa musawiradaas waxaan keenay meesha Kenya waan ka haajiray misana waxaan aaday Talyaaniga intaas marka waxay ahayd bandhigu wareega wareegan haya Talyaaniga lagu qabtay Jarmal baa lagu qabtay Sweden baa lagu qabtay Ingiriiska lagu qabtay maanta waxaan joognaa meesha
goobaha kale ee iyaguna dadka Soomaalidu ay ka hirgeliyeen magaalada Nairobi ee ay ka midka yihiin goobaha dhaqan celinta iyo dadka markaasi iyagu nolosha ama ka dhacay ama dadka waaweyn ee balwada iyo waxyaabaha kale markii hore lahaa balse haata soo hagaagaya ayaa waxaa ka mid ah dadka halkaas iyaguna shaqooyinkaasi ka wada Cabdulqaadir Roble Cilmi oo ah agwayahan Soomaaliyeed oo hirgeliyey xarunta Rowda ee dhaqan celinta magaalada Nairobi isagoo sameeyey dhowr goobood oo kale oo gabdhaha wiilasha iyo waayeelkaba u kala seeran isla markaana ay dhakhaatiir iyo dad cilmi nafsiga yaqaana ay ka shaqeeyaan.
Walaa waxaan ugu talagalnay odayaasha sida odayaal waxaa jira waaweyn oo noloshoodiiba ku qaatay qaad iyo sigaar iyo daroogo inuu cunaan waa nolo keena waa hayna hal sano laba sano kala hayna hal sano iyo bar wuu fiicnaa qofka diintaan barnaa marka laga dhaqo daroogada laga dhaqo diinta si fiican loo barayaa program baa jiro oo 6 biloodba kutub ku xafidaayo haddii ilaah ku roo isbeddel weyn ku dhacaayo qofkii oo bedelmay oo nolosha bulshada society ku soo noqday buu imid dad ugu laabtaa markaas nolosha koow hadda ku bilaabaya hal iyo laba iyo saddex maan inta aan hayno oo arrimaha noocaas aan ilaahay inuu ugu gargaaray oo ilaahay inuu nahalishiyo magar hawa ka fikirnaa hadda qaar waxa jira wadan la joogay oo sida hadda hal iyo laba aan tilmaami karo wiil waxa jira Soomaaliya oo daroogs aad u cunay oo hadii ilaah ku rayahay in hooyadiisa abiis ahayn kar way nool keenay cunuga meesheena ilaah ku sabab noqday hadda shaqaalaha ka mid yahay shaqaalahaana shaqooyu ka mid yahay oo kala arga qayb dhan buu noo qaabilsan hadii ilaah ku rayay quwa kale saas ku liwada dalbanaa inay nala shaqeeyaan marka nolol qaar hor waa baxna dadkoodan siinaa way la laabtaan dukaamo u dhiimaan xasaas gabdhay ugu daraan kala arga qofka isbeddel wadada ku arkay masaajidan ku aragnaa intaan hadii nitan nala joogtay marka dad badan isbeddelay ma hal iyo laba iyo saddex ma 475 ilaa 800 aan dhihi karaa isbeddel xoog la moodo kii kale ku laabtana uu boqonaa in anaga nolol soo celiyo mar labaad in nolol soo celiyo taas muddo dheer ku sii joogaya
yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
aad buu mahadsan yahay Yasiin Ciise Wardheere laanta afka Soomaaliga V ayaad nagala socoteen haatanna waxaan jeelaynaa dhinacii heesaha
hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan hadduu sahan go'doomo geeda doonaya gaajiyo harraad markay gabax noqdaan Armelo si galay haday gowracan Armelo si galay haday gowracan Dartaki wax garada loogay san jire Dartaki wax garada loogay san jire gasiray inaga 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 yeena kala guraya gasiray inaga gasiray inaga 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 yeena kala guraya
sirin waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii subaxnimaan oo Ismaaciil Xuseen Farjiray idin la socodsiinayay dhinaca farsamadana oo Nuur Xasan Nuur tan iyo intee idaacadda xigta ku kulmayno waxaan ka tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
gel
jire haratani hadu besha ugubo dartaki wax garada logay san jire dartaki wax garada logay san jire